Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 3 яш галимне Вячеслав Алимасов исемдәге премия белән бүләкләү турындагы карарны имзалады. Шул рәвешле 2022 елда премия техник фәннәр докторам, Казан Илкүләм тикшеренү технология университетының агач материалларын эшкәртү кафедрасы профессоры Дмитрий Просверников, техник фәннәр кандидаты Владимир Шныб исемендәге үзәктән куатырган һәм ротор компрессорлары фәнни тикшеренү һәм конструкторлык институтының газ сурты бушату агрегатлары бүлегенең жылылык алмаштыру аппаратурасы бюросының баш белгече Илмир Хабибуллин, техник фәннәр кандидаты Андрей Туполев исемендәге Казан Илкүләм тикшеренү техник университетының реактив двигательләр һәм энергетика җайланмалары кафедрасының өлкән укытучысы Руслан Хәлиуллин лайык булды. Академик Алимасов исемендәге Татарстан дәүләт премиясе 2014 елда гамәлгә куелган. Ул ел саен инженерлык фәннәр өлкәсендә күренекле фәнни казанышлары, фән һәм сәнәгатьнең өстенлекле тармакларын үстерүгә зур өлеш керткән яш галимнәргә бирелә. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Чувашия Республикасына бара. Анда ул җәмәгать мәчетен һәм тыл хезмәтчәннәренә һәйкәл ачуда катнашачак. Шулай ук төбәктәге татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән аралашачак. Бу хакта тулырак Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйли.
Рустам Нургалиевич эш визиты белән күрше Чуваш Республикасына барырга планлаштыра. Урмаев авылында Җәмик мәчетен ачу тантанасында катнашу көтелә. Символик рәвештә бу ачыш Идел Болгарстанның ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы кысаларында бара. Без инде әйтеп киттек. Бәйрәм чаралары шул 21 май көнендә генә түгел, алар ел дәвамында булачак. Төрле регионнарда, шулай ук менә Чувашияда шул Җәмик мәчетен ачу планлаштырыла. Ул мәчет 1990 елның маенда төзелгән. Һәм инде 2014 елда мәхәллә халкы иске бинада реконструкцияләү, мәчет мәйданын киңәйтү турында карар кабул итте. Әлеге мәчет Рахимулла хәзрәт Миназетдинов исемен йөртә, ул мәчетнең беренче имамы булган. Сәфәр кысаларында шулай ук гадәттәгечә Татарстан Республика Президенты Чуваш Республикасы татарлары белән дә очрашуы уздыру да планлаштырыла. Һәм инде менә 2010 елдагы перепись нәтиҗәләренә килсәк, күрше республикада 34214 татар яши, Чувашияда бүгенге көндә 600 татарларның 16 торак пункты бар. Һәм инде анда торучылар шул очрашуга килер дип көтелә. Моннан Рустам Нургалиевич программасында сүзсез рубеж төзүчеләренә монументын ачу тантанасында катнашу, бу инде Россиядә тыл хезмәтчеләренең һәм оборона рубежлары төзүләренә беренче мемориал, объект төзүчеләренең хезмәт батырлыгын мәңгәләштерә, бу инде күбесенчә Идел һәм Урал сәнәгать үзәкләрен яклау өчен оборона сызыгын төзегән хатын-кызлар, балалар.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Халыкара парламентаризм көнендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы китапханәсендә парламент каләме дип аталган китап күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәдә төрле чакырылышларда Дәүләт Советы депутаты булган авторларның китаплары, шулай ук парламентарийлар катнашында нәшер ителгән җыентыклар тәкъдим ителде. Экспозиция төрле тематик юнәлешләр һәм жанрлар буенча йөзләп басманы үз эченә ала. Авторлар арасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, беренче чакырылыш Дәүләт Советы рәисе Василий Лихачев, беренче, икенче һәм өченче чакырылыш Дәүләт Советы депутаты, танылган татар драматургы Туфан Миңнуллин, беренче, дүртенче чакырылышларда Дәүләт Советы депутаты, шагыйр Роберт Миңнуллин, биш чакырылыш Дәүләт Советы депутаты булган Татарстан Республикасы халык шагыйре Разил Вәлиев, депутатлар Фатих Сибагатуллин һәм Рөстәм Зыкуанов, республиканың башка күренекле сәяси эшлеклеләре, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар. Күргәзмәдә шулай ук Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе һәм Татарстан Яңа гасыр депутатлар төркеме инициативасы белән һәм алар катнашында нәшер ителгән китаплар да тәкъдим ителде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә сетевая компания җәмгыятының директорлар советы утырышы узды. Чара директорлар советы рәисен һәм рәис урынбасарын сайлау белән ачылды. Директорлар советы рәисе итеп бер тавыштан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, аның урынбасары итеп сетевая компания җәмгыяты генераль директоры Лишат Фәрдиев сайланды. Утырышта компанияның электр челтәрләренә тоташтырылган кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы, җитештерү һәм финанс икътисади эшчәнлек нәтиҗәләре компаниянең 2022 елның беренче кварталында капиталь төзелеш планын тормышка ашыруы мәсьәләләре каралды. Бүген Татарстанның Нурлат районында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узам. Чара Нурлат шәһәрендәге Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге белем бирү үзәгендә оештырыла. Социаль ипотека программасында катнашучылар торак бәясенең бер өлешен каплау өчен яңа ана капиталыннан файдалану мөмкинлеге алды. Капиталны торак шартларын яхшыртуга тоту кагыйдәләренә үзгәрешләр бүгеннән 1 июльдән гамәлгә керә. Шулай итеп, Татарстанда 4000-нән артыграк гаилә ана капиталыннан социаль ипотека торагы өчен түләү максатында файдалана алачак. Бүгеннән 1 июльдән узган елның декабрендә имзаланган һәм 2031 елның 1 мартына кадәр дача амнистиясен озайта торган закон үз көченә керә. Бу датага кадәр кадастр исәбенә куярга һәм торак яки бакча йортын техник план һәм кишәрлеккә хукукны билгеләй торган документ нигезендә генә теркәргә мөмкинлек бирә торган режим озайтыла. Моннан тыш 1998 елның 14 маена кадәр торак пункт чикләрендә урнашкан йортны милек хукукыннан башка даими яшәү өчен куллана торган гражданин 2031 елның 1 мартына кадәр аның торак йорты торган җир кишәрлеген милеккә бушлай бирүгә исәп тота ала. Бүген Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында 2021-2025 елларга газ белән тәэмин итүне һәм газны йортларга кадәр кертүне үстерү программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр 888-350-4472 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 888-350-4472. Киләсе кайнар линияны 5 августта үткәрергә планлаштыралар. Иртәгә Миллениум күпер астындагы мәйдан музыкантларны һәм креатив индустрияләр вәкилләрен берләштерәчәк. Кичәнең программасында диджей-сетлар, кастомайзерлар ярминкәсе һәм аудиовизуаль тамаша. Ачык һавадагы кичәдә Казанның электрон музыка башкаручылары чыгыш ясаячак. Әвәрк арт киңлеге резидентларым үзләренең диджей-сетларын уйнаячак. Моннан тыш мәйданчыкта Казан рәссамнарының эшләреннән күргәзмә оештырыла. Чара 18 сәгатьтә башлана һәм төн уртасына кадәр дәвам итәчәк. Керү ирекле.